Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Papež med jutranjo homilijo, s kakšno mero merim druge in sebe. Frančišek, okoli bolnika ustvariti človeško ploščad odnosov. Monsignor Bizeti po potresu v Turčiji, težka situacija, a velika solidarnost. Jubilejno leto mučencev ob 40-letnici smrti Oskarja Romera. Naš življenjski slog, naš način, kako obravnavamo druge, naj bo v celoti krščanski. To pomeni velikodušen in poln ljubezni, kajti z isto mero, s kakršno sodimo, bomo tudi sojeni na koncu svojega življenja. Se je glasil osrednji poudarek današnje jutranje homilije, ki jo je papež Frančišek imel med mašo v kapeli doma Svete Marte. Izhajal je iz odlomka iz Markovega evangelija ter se oprl na trditev, s kakršno mero merite, s takšno se vam bo odmerilo. Vsi delamo račune z življenjem, je dejal papež, delamo jih v sedanjosti in predvsem jih bomo naredili ob koncu našega življenja. Ta Jezusov stavek pa nam pravi, kakšen bo tisti trenutek, oziroma kako se bo odvijala sodba. Če nam odlomek o blagrih in 25. poglavje iz Matejevega evangelija kaže ta stvari, ki jih moramo delati, pa nam Gospod danes govori o tem, kako naj jih delamo. Govori nam o slogu, s katerim jih moramo živeti, o meri, je zatrdil sveti oče.
Con quale misura? Io misuro gli altri. Con quale misura misuro me stesso?
S kakšno mero merim druge, s kakšno mero merim sebe? Je to velikodušna mera, polna ljubezni do Boga, ali pa je mera nizke ravni? S to isto mero bom sojen, ne bo druge. Ta, ravno ta, ki jo jaz uporabljam. Kakšna je raven, na katero sem postavil svojo palico? Je na visoki ravni? O tem moramo razmisliti. Tega ne vidimo samo v dobrih stvarih, ki jih počnemo, ali v slabih stvarih, ki jih delamo, ampak v neprestanem življenjskem slogu. Vsak med nami ima namreč nek slog, nek način, s katerim meri sebe, stvari in druge. In ta isti način bo Gospod uporabil za nas. Papež je pojasnil, da torej kdor meri z egoizmom, bo na isti način tudi merjen. Kdor je brez sočutja in pri povzpenjanju v svojem življenju tepta glave drugih, bo sojen na isti način, torej brez sočutja. Temu nasproten pa je življenjski stil kristjana, ki ga je sveti oče takole razložil.
E come cristiano io mi domando qual è la pietra di riferimento, la pietra di paragone.
Kot kristjan se vprašam, kaj je temeljni kamen, kamen usporejanja, da bi vedel, če sem na ravni kristjana, na ravni, ki jo hoče Jezus. To je zmožnost ponižnosti, je zmožnost trpeti ponižanja. Kristjanu, ki ni zmožen sabo nositi življenjskih ponižanj, nekaj manjka, je polakirani kristjan ali kristjan zaradi interesa. A zakaj ravno to? Ker je tako storil Jezus, ponižal je samega sebe. Pavel pravi, ponižal je samega sebe vse do smrti in sicer smrti na križu. On je bil Bog, a se tega ni oklepal, izpraznil se je. To je model.
Non si aggrappò a quello, annientò se stesso. Questo è il modello.
Papež je nakazal življenjski stil, ki ne sledi Jezusovega modela in ga poimenoval posvetni. Kot primer je navedel pritoževanja, o katerih mu govorijo škofje, ko imajo težave pri premeščanju duhovnikov v župnije, ker te veljajo za nižje kategorije in ne višje, kamor bi hoteli iti, in torej predstavitev živijo kot neko kazen. Tako torej lahko prepoznam moj slog, moj način sojanja. po svojem obnašanju pred ponižanji, ki je lahko posvetni način sojanja kot grešnika, podjetniški način sojanja, krščanski način sojanja. Z mero, s katero merite, se bo merilo vam. Z isto mero. Če ima nekdo krščansko mero, ki sledi Jezusu po njegovi poti, bo sojen z isto mero. Z veliko, veliko, veliko sočutja. Z veliko usmiljenja. A če je moja mera posvetna in samo uporabljam krščansko vero, grem k maši, a živim kot posvetnež, se mi bo merilo s to isto mero. Sveti oče je homilijo sklenil z molitvijo.
Chiediamo al Signore la grazia di vivere cristianamente. E soprattutto di non avere paura alla croce, alle umiliazioni.
Prosimo Gospoda za milost, da bi živeli krščansko in predvsem, da se ne bi bali križa in ponižanj, kajti to je pot, ki jo je On izbral, da bi nas rešil. In to je tisto, kar nam zagotavlja, da je moja mera krščanska. Zmožnost nositi križ, zmožnost trpeti kakšno ponižanje. S papežem Frančiškom so se danes srečali udeleženci plenarnega zasedanja Kongregacije za nauk vere. Posvečajo se vprašanju oskrbe bolnih oseb, ki se nahajajo v kritičnih in terminalnih življenjskih fazah. Sveti oče je izpostavil, da je okoli bolnika treba ustvariti človeško ploščat odnosov, ki zagotavljajo ustrezno zdravstveno oskrbo, istočasno pa odpirajo zaupanje.
La dottrina cristiana non è un sistema rigido e chiuso in sé.
Krščanski nauk ni tok in vase zaprt sistem, a tudi ni ideologija, ki se spreminja z menjavanjem časov. Je dinamična stvarnost, ki se ob tem, da ostaja zvesta svojemu temelju, obnavlja iz roda v rod, ter je povzeta v obraz, telo in ime. Jezus Kristus vstali, je med srečanjem dejal papež Frančišek. Sedanji družbeno-kulturni kontekst postopoma razjeda zavest o tistem, kar človeško življenje dela dragoceno. Vedno pogosteje je namreč urednoteno z vidika njegove učinkovitosti in koristnosti, do te točke, da imamo odvržena življenja ali neuredna življenja, ko ne odgovarjajo zastavljenim kriterijem. V takšni situaciji, ko se izgubijo avtentične vrednote, se po papeževih besedah zmanjšajo tudi neodložljive dolžnosti solidarnosti ter človeškega in krščanskega bratstva.
In realtà una società merita la qualifica di civile.
V resnici si družba zasluži oznako civilna, če razvije protitelesa za kulturo odmetavanja, če prizna nedotakljivo vrednost človeškega življenja, če je solidarnost dejansko prakticirana in zaščitena kakor temelj skupnega bivanja. Ko bolezen potrka na vrata našega življenja, se v nas vedno bolj pojavlja potreba, da bi ob sebi imeli nekoga, ki nas gleda v oči, ki nas drži za roko, nam izkaže nežnost in skrbi za nas kakor dobri samarijan v evangeljski priliki. Tema oskrbe bolnikov v kritičnih terminalnih fazah življenja cerkev poziva, da ponovno napiše gramatiko oskrbe in skrbi za trpeče osebe.
L'esempio del buon samaritano.
Primer dobrega Samarijana nas uči, kako je nujno spreobrniti pogled srca, kajti velikokrat ta, ki gleda, ne vidi. Manjka mu namreč sočutja. Kdor gleda brez sočutja, ni vključen v to, kar opazuje in gre čez. Kdor pa ima sočutno srce, se ga stvar dotakne, zaustavi se in oskrbi, je zatrdil papež. Poudaril je, da je okoli bolnika treba ustvariti resnično in pravo človeško ploščat odnosov, ki med tem, ko podpirajo zdravstveno oskrbo, odpirajo zaupanje, predvsem v mejnih situacijah, v katerih fizično bolečino spremljata čustven polom in duhovna tesnoba. Ne zgolj klinični, ampak odnosni pristop k bolniku, ki je obravnavan v edinstvenosti in celovitosti svoje osebe, pomeni dolžnost, da se nikoli nikogar ne zapusti v neozdravljivi bolezni. Človeško življenje zaradi svoje večne namenskosti ohranja vso svojo vrednost in vse svoje dostojanstvo v kakršnem koli stanju, tudi v negotovosti in šibkosti, in kot tako je vedno vredno skrajnega upoštevanja.
Štiriindvajsetega januarja je vzhodni del Turčije prizadel potres z magnitudo 6,8. Umrlo je 41 ljudi, bolnišnično oskrbo je potrebovalo več kot 1600 prebivalcev, nastala pa je velika gmotna škoda. Karitas Turčija in škofijska Karitas v Anatoliji sta takoj začeli z nudenjem najpotrebnejše pomoči. Včeraj se jima je pridružila tudi Karitas Italija. Več o situaciji po potresu je v pogovoru za Radio Vatikan povedal monsignor Paolo Bizeti, apostolski vikar v Anatoliji in predsednik Karitas Turčija. Dejal je, da je situacija zelo težka, obenem pa tudi poudaril, da se v takšnih trenutkih še bolj občuti, kako pomembna je povezanost med vzhodnimi in zahodnimi cerkvami.
Noi abbiamo mandato una persona di Caritas Anatolia a vedere la situazione soprattutto nei villaggi che sono quelli dove arrivano meno aiuti.
Poslali smo osebo, ki dela na Caritas Anatolia, da si je ogledala situacijo predvsem v vaseh, kamor v takšnih primerih vedno pride manj pomoči. Videli smo, da je kar nekaj vasi popolnoma uničenih, tako da v tej fazi iščemo, kaj lahko storimo v sodelovanju z vladnimi silami, ki so dosedaj zelo dobro posredovale, z veliko sredstvi. Rekel bi, da je situacija huda in težka, predvsem ker gre za naselja, ki se nahajajo na nadmorski višini več kot 1000 metrov. Poleg tega pa je po zimi na tem področju polarni mraz, kar dodatno otežuje delo različnih organizacij. Vendar pa se je, kot sem dejal, turška vlada zelo hitro odzvala. Končnih podatkov glede števila žrtev še nimamo, vendar pa zaenkrat govorimo o 41 mrtvih in več kot 1600 ranjenih, poleg velike materialne škode, ki jo je povzročil ta potres. Monsignor Bizeti je na to odgovoril na vprašanje, katere so konkretne stvari, ki jih prizadeti prebivalci v tem trenutku potrebujejo.
Noi stiamo collaborando con Caritas Italiana e stiamo cercando appunto di fare un progetto per portare i primi aiuti di cui c'è bisogno in queste circostanze.
Sodelujemo z italijansko Caritas, s katero načrtujemo, kako ljudem dostaviti najnujnejšo pomoč, ki je potrebna v teh okoliščinah. To so predvsem oblačila, odeje, hrana in voda ter pripomočki za ogrevanje. Pomembno je narediti načrt, saj na nekaterih področjih teh stvari ne potrebujejo. Na drugih pa skušamo razumeti, kaj točno je potrebno, da ne bi zasipali prebivalcev z nepotrebnimi stvarmi in ne bi ravnali na neprimeren način. Karitasovi delavci poleg materialne pomoči prinašajo tudi duhovno bližino cerkve.
Persona a nome di Caritas Anatolia e manderemo anche nei prossimi giorni altre persone insieme con Caritas Turchia.
V imenu Caritas Anatolia smo poslali eno osebo in jo bomo tudi v naslednjih dneh s Caritas Turčija, ki je ljudem poleg materialne bližine izkazala tudi duhovno in človeško bližino. Blizu čutimo mater cerkev in prav v teh trenutkih doživljamo, kako pomembna je zveza med različnimi vzhodnimi in zahodnimi cerkvami na tem področju. Zelo smo hvaležni za to pozornost. Mučeništvo je največje pričevanje vere, saj zvesto posnema Kristusa s podaritvijo svojega življenja na način, da bi mogli drugi imeti življenje v obilju. To je ena izmed poglavitnih misli, ki so jih v svojem sporočilu zapisali škofje Salvadorja v pripravi na jubilejno leto mučencev ob 40-letnici mučeništva svetega Oskarja Arnulfa Romera. Sporočilo prav tako navaja datume, ko se bodo v državi spominjali svojih mučencev. 12. marca bo minilo 43 let od mučeništva patra Rutilija Grandeja, 24. marca 40 let od mučeništva svetega Oskarja Arnulfa Romera ter 14. junija 40 let od mučeništva patra Kozma Spesota. Od 31. julija do 2. avgusta bosta potekala veliko romanje v Ciudad Barrios, rojstni kraj svetega Oskarja Arnulfa Romera in Narodni kongres o mučencih. Mučenci so dali življenje in nas spremljajo na našem romanju vere. Zato želimo slišati njihov glas ter hkrati želimo, da bi ta glas odmeval, zapišejo škofje ter dodajo. Zato kot pastirji spoštljivo prosimo parlament naj sprejme avtentičen zakon o narodni spravi, da bi zagotovili pravico žrtvam, spoznali resnico in določili povračilo. Po poročanju agencije Fides škofje Salvadorja v pismu prav tako zahtevajo nov sistem pomoči za upokojence ter dokončno sprejetje splošnega zakona o vodi, ki bi vsem državljanom omogočil dostop do vode. Voda je javna dobrina, zato mora z njo upravljati le država, še poudarijo škofje, ter prebivalce vabijo naj udejanjijo svojo pravico do demokratične soudeležbe, ter dajo slišati svoj glas preko družabnih omrežij. Poslancem naj pošljajo čim več sporočil, v katerih zahtevajo naj v skladu s svojim ustavnim mandatom glasujejo o vsaki izmed preomenjenih točk v dobro oseb, ki so jih izvolile in verujejo pravice najrevnejših. Ob koncu škofje izrazijo svojo solidarnost tudi migrantom ter zahtevajo spoštovanje njihovih pravic.
Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Janeza Boska.
Duhovniki naj so radostni in naj gledajo z očmi človeka in z očmi Boga, kakor je to počel sveti Janez Bosko, je izpostavil papež Frančišek med jutranjo mašo, ki jo je daroval kapeli doma svete Marte. Med homilijo je duhovnike spodbudil naj gledajo na stvarnost srcem očeta in učitelja, pri tem pa kot zgled navedel Don Boska, katerega god cerkev obhaja ravno danes. Gre za pogled, ki je Don Bosku pokazal pot. Videl je tiste uboge mlade na cesti, kar ga je ganilo in je torej začel razmišljati o načinih, da bi jim pomagal zoreti. Z njimi je hodil in z njimi je jokal. Papež Frančišek je spomnil na besede Don Boskove mame. Bila je ponižna kmečka žena, ki ni študirala na teološki fakulteti, a je na dan duhovniškega posvečenja sinu rekla: "Danes boš začel trpeti." Zagotovo je hotela izpostaviti neko realnost, a prav tako pritegniti pozornost, kajti če se Don Bosko ne bi zavedal, da obstaja trpljenje, bi to pomenilo, da nekaj ni šlo dobro. Gre za preroštvo matere, ki je bila preprosta žena, a je imela srce polno duha, je dodal papež. Za duhovnika je torej trpljenje znamenje, da stvari gredo dobro. A ne zato, ker bi bil nek fakir, ampak zaradi tistega, kar je počel tudi Don Bosko. Imel je pogum gledati realnost z očmi človeka in z očmi Boga. V tisti dobi prostozidarstva, velikih nasprotnikov duhovnikov, zaprte aristokracije, kjer so reveži bili zares revni, odvrženi, je Don Bosko na ulicah videl tiste mlade in rekel: "Tako ne more biti." Papež je pojasnil:
"Ha guardato con gli occhi di uomo, uomo che è fratello e papà pure, no?
Gledal je z očmi človeka, človeka, ki je brat in tudi oče, in je rekel: "Ne, to ne more tako ostati." Bil je ganjen kot človek in kot človek je začel hoditi po ulicah, da bi mladim pomagal rasti, jim pomagal zoreti. Človeške ulice.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.